Radio 4. Du lytter til Techtopia med Henrik Føhns. Techtopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Techtopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og IDA Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgaard. Mit navn er Henrik Føhns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
Techtopia.
Ja, og fordi det er mig, der bestemmer i Techtopia, så handler hele Techtopia i dag om ikke bare om elektronisk musik, men om elektroniske musikinstrumenter. Der foregår nemlig utrolig mange ting inden for det felt i de her år. Der sker rigtig meget udvikling, meget innovation, og der er også en masse spændende ting. For eksempel så skal vi snakke i dag om Billie Eilish, som jo lige vandt en masse Grammys, og hvordan hun har lavet sin plade hjemme i dagligstuen sammen med storebroren. Det er bare en af de ting, vi kommer ind på. Og jeg har to gæster i studiet, også en forfatter til tre bøger om elektroniske musikinstrumenter. Velkommen til dig, Kim Bjørn. Hvad er du egentlig for en ord? Du har skrevet tre bøger.
Tak skal du have, Henrik. Ja, jeg er jo nok lidt mærkelig, kan man sige.
Du er lidt mærkelig.
Til at starte med. Men ellers er jeg forfatter nu jo, og jeg er også uddannet designer, og så har jeg altid spillet musik, for det kan man ikke lade være med.
Og du har tre bøger med, det er sådan nogle coffee table bøger, de er kæmpe store, masser af billeder, og de handler om to af dem om synthesizer og en om guitarpedaler.
Ja, hvor mærkeligt den lyder.
Og altså, det er jo topnørdet. Den første kunne jeg ligesom gå med til, fordi den handler om synthesizer og hvordan man bruger med brugergrænseflader. Så gik du ned i noget med en masse ledninger, nogen der hedder modulære synthesizer, og så blev det var ret nørdet. Men ret spændende, synes jeg. Og så en om guitarpedaler.
Ja. Altså alle tre er jo bøger, som jeg håbede var der, da jeg startede med at lave musik. Og den første, som hedder Push, Turn, Move, den handler jo om, hvordan man interagerer med musikinstrumenter. Og det er en kombination, kan man sige, af min uddannelse som designer, og har interesseret mig i mange år for interfaces, og hvordan vi interagerer med de her visuelle flader, vi bliver præsenteret for, når vi interagerer med vores telefoner, websites, maskiner, og så min passion for musik.
Så det er i virkeligheden sådan bøgerne til maskinmusikeren, kunne man sige?
Jo, men jeg synes, der er meget menneskeligt i dem også, vil jeg sige. Altså, der er jo altid et menneske bag enhver maskine.
Og bag enhver bog. Det vender vi tilbage til lidt senere. Vi skal også høre om din... Du lige kom hjem på USA, det skal vi også høre lidt om bagefter. Men vi skal lige hilse på den anden gæst også, Morten Wagner. Og du kommer fra noget, der hedder Force Technology. Hvad er det?
Force Technology er et af Danmarks 7 GTS-institutter. GTS, det står for Godkendt Teknologisk Service. Det er sådan nogle siloer, hvor vi savner, ikke savner, vi samler en masse nørder. Måske savner vi dem også. Men som har nogle specialistviden inden for forskellige områder. Og der sidder jeg og arbejder i en afdeling, der beskæftiger sig med udvikling af ny intelligent hardware, eller intelligent udvikling af ny hardware, kan man også kalde det. Vi arbejder meget med designprocessen, de nye intelligente devices og enheder af forskellige art. Og det har vi gjort i 10 år, hjulpet alle mulige danske virksomheder og udenlandske med dem.
Så du er sådan en hardware-nørd?
Altså i virkeligheden, så stammer jeg fra softwareverdenen. Mm. Jeg er uddannet datalog med noget ekstra bifag, noget psykologi. For jeg kunne ikke rigtig beslutte mig. Egentlig ville jeg allerhelst være rockmusiker, da jeg var ung. Og det er okay. En årsag til, at jeg sidder her i dag, tror jeg. Men og jeg var faktisk med til at starte Datalogisk Instituts første musikinformatik-laboratorium. Og så tænkte jeg egentlig, at så skulle jeg ud være rockstjerne bagefter. Men jeg vil sige, min glæde for synthesizer gjorde, at jeg var simpelthen nødt til at finde mig et job, der kunne give mig nogle penge.
Det var en dyr hobby dengang.
Det var det. Men så i dag, så jeg har faktisk synes, at skærme er lidt kedelige. Computer og iPhones og alt muligt andet. Jeg synes, hardware, intelligent hardware, altså digitaliseret hardware, er langt sjovere. Så det er lige pludselig blevet en levevej, og har været det i mange år. Så det er det, jeg laver i dag.
Og du er selvfølgelig med, fordi du beskæftiger dig med teknologisk innovation, men du har også en hobby, fordi det der med rockmusikeren, han bliver aldrig helt trukket ud af dig. Altså, jeg kan jo godt afsløre, jeg så dig optræde her for et lille halvt år siden, og du kunne godt lide at stå på en scene med... Men det, du spiller på i dag, er noget helt specielt.
Jamen, altså, jeg har måttet erkende, jeg startede egentlig som trommeslager. Og så gik jeg over og spillede noget keyboard, fordi jeg synes, at trommeslager er alt for langt tilbage på scenen.
Du fik ikke opmærksomhed nok.
Og da keyboard så heller ikke var helt nok, så begyndte jeg fandme galt mig også, undskyld, med at synge. Men jeg vil sige, efterhånden som det der med arbejde tog over, så fandt jeg ud af, at det med at kunne vedligeholde rimelig en god dygtighed på tastaturet, på klavertastaturet, det havde jeg simpelthen ikke tid nok til. Men det med at lave musik og skabe musik og gerne bruge teknologi til det, det har altid været en passion. Og der er de her elektroniske synthesizer, der har det et fantastisk og uudtømmelig kilde til inspiration, til sjov muligheder.
Og det, du spiller på, det er det, man kalder for modulær synthesizer, altså det, som Kims bog nummer 2, som hedder...
Patch and Tweak.
Ja, handler om.
Det er nemlig rigtigt. Ja. Det sjove ved modulær synthesizer er i virkeligheden, at de er, selvom jeg er gammel, så er de ældre end mig. Og det er jo rart at være i stue med noget, men det er jo den måde, faktisk masser af at elektronisk musik er startet på, at synthesizerne er startet på, som en modulær synthesizer, lignede noget, som du egentlig kunne finde i kontrolrummet hos NASA i virkeligheden. Det var meget, meget avanceret, meget, meget svært. Og efterhånden nu er vi jo så ved at have udviklet digitalt baserede synthesizer, som er det meget, meget nemme. Eller nemmere i hvert fald at bruge. Men der er et eller andet, der går tabt i det, synes jeg. Det kan Kim snakke med om. Der er noget håndgribelighed ved de modulære synthesizer, som er svære at forstå, men når man først har gang i dem, så kan de være med til... De ligesom, man spiller med dem på en helt anden måde, end man gør med mange af de moderne synthesizer.
Min datter spurgte mig på et tidspunkt, fordi jeg sagde synthesizer, så siger hun, hvad er en synthesizer? Og det viste sig så, det vidste hun faktisk ikke, så jeg tænker, der sidder måske mennesker derude og tænker, jamen hvad er en synthesizer egentlig, så kan Kim, Bjørn, kan du fortælle os, hvad er en synthesizer? Helt banalt, basalt.
Jeg kan prøve at forklare det. Det kan være, at Morten er bedre til det end mig. Men i virkeligheden, altså det kommer jo, synthesizer kommer fra syntese, at man skaber lyden syntetisk, kan man sige. Og det er jo også elektronik, du sætter strøm til noget, og så får du nogle lydbølger ud af det, og dem kan du behandle på forskellige måder. Og så de synthesizer, de fleste kender i dag, de har et keyboard foran, så du har nogle tangenter, du kan trykke ned, og så kommer der lyd ud af monstret, og det er jo det, vi kan lide.
Men det vil sige, man kan sige, det er en slags orgel, hvor du kan dreje på knapperne der om på lydene
selv. Det kan du godt sige, det er en slags avanceret Ole Erling-orgel, kan man sige, ja. Ikke? Hvor du kan skabe alle mulige lyder. Sige, nu vil jeg lyde som en trompet, eller nu vil jeg lyde som nogle stryger, eller noget, som verden aldrig har set før, eller hørt før, mener jeg.
Og rent historisk, der kom de her til verden sådan slutningen af 50'erne, starten af 60'erne?
Der er mange historier om, hvornår præcist og hvordan. Man kan sige, jeg sidder faktisk her med min ene bog, hvor man siger, det startede faktisk i et badekar. Og noget med et batteri. Det kan jo være farligt i sig selv, men noget med at skabe nogle bølger og finde ud af, at der kommer faktisk lyd ud, når man laver det, der hedder en oscillator. Altså noget, der oscillerer, det bevæger sig hurtigt. Mm. Eller det kan bevæge sig langsomt også, men når det bevæger sig hurtigt, så kommer det ind i det spektrum, hvor vi kan høre de her bølger. Så bliver det til lydbølger, kan man sige. Og det er jo det, man har fundet ud af på et tidspunkt. At det kan man... Man havde det ved hjælp af elektronisk testudstyr, også i 50'erne. Men der var nogen, der fandt ud af, hey, hvis vi nu sætter det her sammen i nogle moduler, og det er jo her, det her modulære også spiller lidt ind, og det var sådan meget af det startede, jamen så kan vi koble dem sammen, og så kan vi skabe nogle lyde, og vi kan manipulere lydene, og så... Ja, så kører det derfra. men når du siger 50'erne, så er det måske... Det er måske et meget godt gennemsnitsbud, kan man sige. Men altså i virkeligheden, så er det i år for eksempel 100 året for det, der hedder Theremin, eller Theremin, Leon Theremin, sådan siger man det jo ikke, men han er russer, som opfandt den her, han var egentlig, det må man ikke heller ikke sige, men han var lidt spion måske, men han opdagede det her med det magnetfelter, og hvordan vi som mennesker kan påvirke et magnetfelt. Og det kunne der så komme en høj tone ud af, som vi kender måske fra mange gamle gyserfilm, sådan lidt hylende, tone. Nu vil jeg ikke prøve at eftergøre den her, men det kunne måske godt lade sig gøre. Ja, og måske meget højere, ligesom hvis man hiver en kat i halen måske.
Og det man gør med den, det er, at man står faktisk og spiller i fri luft, for det er faktisk sådan et apparat, hvor der er en antenne, og så en bøjle i den anden side, hvor man så kan styre tonehøjden og volumen. Jeg intervjuede en kvinde, som du faktisk har med en af dine bøger, nu er jeg lige glemt, hvad hun hedder.
Dorit
Chrysler. Ja, Dorit Chrysler, ja. I sommer på Roskilde Festivalen om den,
ja.
Hvor hun spillede på sådan en. Og det vilde er jo, at den der, sådan, som du selv siger, det med spionen for Leon Theremin, efter han havde markedsført den her i USA, så blev han jo hævet hjem til Sovjet, og blev smidt i en eller anden arbejdslejr langt væk, og blev, man troede, han var død af alt muligt andet. Og så lavede han det om til et spionapparat, som de installerede på den amerikanske ambassade, så de kunne lytte med. De byggede den simpelthen ind i et kunstværk på væggen.
Ja, det er en fantastisk historie.
Ja, det er ret vildt. Men altså, ja, jeg ved ikke, om Morten kan... Morten Wagner, om du kan forklare det om teknologien i den, eller, eller det bliver for meget af det gode.
Jeg tror, det bliver for meget.
Nå, nu skal I høre. Jeg har jo stillet jer en opgave. Fordi normalt så spiller jeg nogle jingles mellem interviewene, og det er emnerne her. Men jeg tænker, nu handler det om musik, og I begge to laver musik, og jeg også laver lyd, vil jeg sige. Så tænkte jeg, at fordi det er så nemt i dag med en app at lave et eller andet, der lyder ligesom musik, så skulle vi alle sammen have sådan et stykke musik med på cirka et minut og spille i stedet for jinglerne. Og jeg tænker, er I klar til den? En af jer, hvem vil være første mand? Jeg kan også selv gå først. Skal jeg gøre det?
Ja, det vil være passende. Ja.
Der knytter sig en historie til det også, fordi jeg valgte så en app, som er en svensk udviklet app, der hedder Figure, som udmærker sig ved, at når jeg er for træt til at sidde og læse, når jeg er ude og flyve og sådan noget, så begynder jeg at lave musik på den, og jeg måske laver 50 små jingler, så hvor en af dem så blev jinglen til min podcast på et tidspunkt, fordi jeg tænkte, jeg skulle skømme, jeg havde ikke så meget tid til at få lavet noget andet. Så tænker jeg, jeg tager sådan en. Og det lyder ikke som, hvad skal man sige, rigtig musik i mange folks ører, tror jeg, men det snapper der hen af.
Det er jo rigtig interessant, du nævner det, fordi musik i dag er jo også rekreativt for mange mennesker. Og det, at man kan sidde med sin iPhone, eller sin smartphone, eller sin iPad og lave det, er jo noget, som i dag også faktisk de helt store producer bruger, altså når de laver deres plader eller performer live. Så i dag er de her touchscreens jo blevet et ret professionelt instrument. Det er utroligt, hvad for en teknologi, man kan pakke ned i de her flade dimser. Og det er jo et meget spændende interface faktisk også, den her flade, hvor vi kan bevæge os på x-aksen og y-aksen, kan man sige, ikke? Så
det, du faktisk kan pakke, den der synthesizer, du fortalte om, som jo var et ordentligt skrummel før i tiden, ned i en app på en telefon. Nå, nu ja. Prøver vi at lytte til det her, og jeg advarer, det lyder ikke som rigtig musik, men noget, der minder om det. Det er jo meget mundt, er det, ikke?
Mm. Jeg får lyst til at danse.
Nå, og det kan så blive ved rigtig, rigtig, rigtig længe. Man kan også lave noget, der er meget mere støjende, men det var mit bud. Så nu har jeg åbnet ballet, og jeg tænker, vi skal en tur til USA, Kim. Du har været til det, der hedder NAMM i Los Angeles. Du er lige kommet hjem. Du er utroligt jetlag, siger du, ja. Fordi du har været over og trykket af der. Og NAMM, det er jo, for et par uger siden, der havde vi en udsendelse, der handlede om CES, den her store computer-teknologifestival Las Vegas. Og NAMM i Los Angeles er vel musikbranchens svar på det?
Jo, det er det i hvert fald. Det står egentlig for National Association of Music Merchants. Så det er en handelsmesse, groft set faktisk. Altså det er en messe, hvor ca. 7.000 brands er repræsenteret, og det foregår over 4 dage i Los Angeles, som jo er hjertet af musikproduktion, kan man sige, i hvert fald for amerikanerne. Og det vil sige, at det er der bliver præsenteret nye produkter, nye teknologier, og indkøberne fra de forskellige kæder, musikbutikker osv. Kommer og shopper efter det nye, kan man sige.
Og er der så et eller andet, ligesom der på CES er en eller anden ny bil, eller hvad det nu kan være, som er på nettet, eller hvad det nu er, der kan hvad skal man sige, trække guldtæppet væk under en? Altså er der ting, hvor man tænker, wow, har virkelig sket noget nyt? Altså hvad trækker benene væk under dig?
Det er at gå rundt, først og fremmest.
Gå rundt på de her 7.000
stande. Der er kæmpe store haller, og der er så meget støj derover. Det er ret rart at komme hjem igen, vil jeg sige. Men det, der er jo interessant, det er, at på den ene side, kan man sige, der ikke sker så meget. Der er genopfindelser, kan man sige, af gamle analog synthesizer. Og så er der genopfindelser af så meget andet. Så er der kommet en ny trompet fra et eller andet kinesisk firma, for eksempel. Ikke? Men så ind imellem er der, som du siger, de her perler, eller hvor man siger, okay, der er nogen, der rykker sig lidt ekstra. Men en af de ting, jeg synes også, der var interessant, det var det her firma, der hedder Genelec.
Genelec, som laver højtaler.
Jo, de har lavet noget, der hedder Oral ID, hvor at man simpelthen kan sende et billede ind af sit hoved og sin overkrop som producer, og så får man en profil tilbage igen, Og det, tænker, det er sikkert noget, Morten ved lidt om også, det her. Sådan en 3D-profil, kan man sige, til sin computer. Og så betyder det faktisk, at man i sin hovedtelefoner, som mange producerer musik med i dag, hvor man bare har de her ørebøffer på, som vi har nu, så får man faktisk et meget bedre lydbillede af det, man sidder og laver. Det vil sige, det svarer til lidt, at man står i et rum med nogle højtalere og hører lyden i sådan mere 3D-miljø, kan man også sige. Det er jo sådan, at vi egentlig oplever musik, eller det gjorde vi mest i dag, vil jeg sige, der er rigtig mange, der jo oplever musik via deres smartphone og et par hovedtelefoner.
Nu skal jeg lige forstå, at du siger en 3D-profil, altså hvad...
Ja. Forestil dig, at du sidder i et rum og hører noget musik fra nogle højtalere eller til en koncert. Jamen, så bliver lyden jo kastet rundt. Den rammer, det er jo igen de her lydbølger, den rammer nogle vægge nede bagved på siderne. Og det er jo derfor for eksempel, at koncertsal bliver designet så avanceret, som de gør, så man får så god en lyd inde i en koncertsal som muligt. Og at lyden bliver kastet tilbage på de rigtige måder i forhold til, hvor sidder du henne i koncertsalen osv. Så det er det, man prøver at genskabe. Så det faktisk betyder, at du kan sidde med dine hovedtelefoner på, det kunne være i flyveren, med din computer, og faktisk få et meget mere nøjagtigt billede af den lyd, du producerer.
Vil det sige, så ideelt set kunne man så vælge en koncertsal?
Det er en anden ting faktisk i dag, at man laver noget, der hedder impulse responses, hvor du faktisk via teknologi sender et lille impuls ud i et rum, og så når lyden kommer tilbage igen, kan man sige, bliver kastet tilbage. Lad os sige, du sidder inde i Københavns Domkirke, der er cirka en reverb eller en rumklang på 9 sekunder i alt. Så får du lyden tilbage igen, og det optager man så, og det bliver så sådan en profil. Så du kan faktisk sige, nu vil jeg lave noget musik, der lyder som om det er optaget i, Disney Concert Hall for eksempel, eller inde i Domkirken, hvis du har en impulse response fil på din computer. Og det er jo der, kan man sige, at computeren kan noget, som vi ikke, måske ikke lige kan med en smartphone eller med en hardware synthesizer. Og det er jo der, vi kommer over i måske sådan rigtig, det er måske også forkert at sige, men musikproduktion. Altså rigtig i anførselstegn. Men det er jo sådan nogle ting, der er mulige i dag. Vi kan genskabe instrumenter, vi kan genskabe rum, vi kan genskabe, hvordan det lyder, når en lyd bliver dirigeret rundt i et rum. Altså det seneste eksempel var den her koncert, der faktisk var i fredags med Susanne Chani, en amerikansk artist, som spiller på modular. Og hun bruger det, der hedder quad, altså 4 højtalere i rummet, og så bliver lydene ligesom dirigeret rundt mellem de her højtalere. Og det skaber en helt anden fysisk oplevelse af lyden, end bare at sidde med et par hovedtelefoner normalt. Men altså, det er jo det så nu, som Genelic har forsket sig frem til, hvordan man kan gøre, at man genskaber den lyd, som man selv ville høre, hvis man var i et rum.
Og det er jo i virkeligheden nogen, som laver hardware, man bruger software til ligesom at udvikle, eller hvad skal man sige, udvide mulighederne i hardwaren. Kan man sige det, Morten Vagn?
Ja, klart, det kan man godt. Jeg synes, at det illustrerer noget spændende omkring musik. Musik er jo lyd, og lyd er faktisk en fysisk ting. Og at de fleste mennesker hører forskelligt, bare på baggrund af, at vores ører kan være formet forskelligt. Og der kan vi emulere meget, men vi kan bare ikke, altså lyd er en fysisk ting og eksisterer typisk i rum af en eller anden art, og vi kan simulere og emulere alt muligt med hjælp af software. Men der er også noget, der er noget fysikalitet ved musik, som man ikke skal glemme. Jeg var her i weekenden til ITER-festivalen i Sverige i Lund. Der var der en fantastisk kunstner, Düsseldorf by Night hedder han, som havde så meget bas i hans musik, at folks glas væltede ned fra bordene, og det var fedt. Altså, og det er en fysisk ting, som man bare ikke kan få i din smartphone hovedtelefoner. Vi har faktisk der på Force Technology, hvor jeg arbejder, der har vi masser af akustikere. Danmark er jo kendt for at være et land propstoppet med dygtige akustikere, og vores har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder med at lave sådan noget sensorisk evaluering af lyd, altså lyt til. Vi har sådan nogle, ligesom man i for fødevareverden har sådan nogle smagepaneler og for parfumeværder, sådan lugtepaneler, så har vi faktisk et panel hos os, som kan hjælpe med at karakterisere lydoplevelser. De arbejder for masser af verdens store fabrikanter af udstyr, der giver lyd ud. Og der ser vi, at der er rigtig, rigtig meget, at den her kombination af software kan hjælpe med at producere bedre lyd og hjælpe os med at få plads, altså med jeg kan sige, i situationstegn, dårlige højtalere, men så kan vi reparere på det med software og få bedre lyd ud af det, i hvert fald opfattet bedre lyd.
Så. Og nu nævnte du lige Düsseldorf. Vi skal tilbage til synthesizerne. Düsseldorf har jo gennem årene bygget den tyske by der. været et centrum for elektronisk musik. Det er for eksempel der Kraftværk kommer fra, og en masse andre spændende elektroniske musikere. Men Kim Bjørn, nu har du jo nævnt to ting fra NAMM. Der var ikke nogen gang, der var en synthesizer. Så du ikke noget spændende nyt
i... Jo, der var også en anden synthesizer. Jo, altså min boldgade er jo... Ja, jeg interesserer mig sådan set for alt, der kan lave lyd, vil jeg sige. Og jeg har altid siddet og trummet på bilrattet, du ved, til mine børns store ærgelse. Men det ligger jo i os som mennesker. Og en af de spændende synthesizer, som jeg synes var der, det var faktisk også en Roland synthesizer, der hedder Jupiter XM, som er en meget skæg vision af direktøren for Roland, Mr. Mikis, hans egen idé om en portabel, en transporterbar synthesizer, som den kan have batterier i. Den har små højtalere. Altså, vi er næsten tilbage til de gamle boombox-dage, hvor vi gik rundt med den på skulderen, ikke, og hørte musik.
Ghetto-blasteren,
ja. Men det her er sådan en synthesizer, hvor at, du så også skal sidde og spille, og så kan den intelligent ligesom sanse, hvor hurtigt spiller du, hvordan spiller du, og så kan den lige smide nogle rytmer på, og lidt ekstra, hvad skal man sige, bas og så videre. Det er sådan igen en avanceret udgave af sådan et Ole Erlingår. Altså sådan et år, hvor vi kan se, nu vil vi have en rumba-rytme, og nu vil vi have det ene og det andet. Men her, der sanser, kan man sige, eller der er noget intelligens i keyboardet, som finder ud af, okay, jeg tror, vi skal den her vej, siger maskinen så. Mm. Eller den intelligente software, som det jo så er inde i et stykke hardware.
Og den kan så få folk, som spiller elendigt, eller slet ikke kan spille til at lyde sådan noget fantastisk.
Ah, det kan få dem til at lyde lidt bedre, måske. Ja, ja. eller lære dem at holde rytmen. Igen, det er jo det, altså garbage in, garbage out, som man også siger. Men det er jo et interessant eksempel på, hvordan man prøver at sænke barrieren for folk, der godt kan lide at lave musik. Mm. Igen, det her rekreative aspekt, der er i det, slags kreative, og så på vej op til det meget professionelle område. Men det her med at sidde og hygge sig med at lave noget, som egentlig lyder ret professionelt, selvom man ikke er det, så kan man få opfyldt de her gamle rockdrømme, måske, man har, ikke? Altså, det synes jeg, det er jo fedt. Altså, det var super fedt.
Altså, der kan teknologi jo et eller andet, ikke? Altså, al den energi, man ellers skal bruge på at lære at beherske et instrument, meget af det kan man jo sagtens overlade til teknologi. I gamle dage, der skulle man jo have en uddannelse for at få lov at køre bil, ikke? Altså, jamen det, chauffør, det var noget, man... Det var, der, altså, hvis man uddannede sig som chauffør, så ville man ikke komme til at mangle arbejde, fordi det var der virkelig hårdt brug for. Så kom der lidt teknologi, der gjorde lidt nemmere, og nogle regler og ting og sager, og lige pludselig så kan alderen være... Og lige om lidt, så skal vi slet ikke bruge chauffører, så kører bilerne helt selv. Det ændrer jo ikke med, at vi bliver transporteret fra A til B. Så der kan teknologi noget, og mere og mere. Om det kommer til at skade kunsten, der er egentlig med dig. Altså garbage in, garbage out. Det kommer til at hæve baren for, hvad man kan lave.
Så man skal stadig have vist talent og en vis teknisk kunde. En anden ting, man skal have teknisk kunde omkring, det er måske at samle instrumenterne selv. En sidste ting, du nævnte for mig, da vi snakkede sammen tidligere på dagen, det var firmaet Korg, som er et af de gamle synthesizer-firmaer, også fra Japan, som er kommet med et nyt produkt, hvor man tænker, skulle det nu være noget, tænkte jeg, da jeg så videoen derovrefra.
Ja, det er igen en interessant eksempel på en trend, som er den her DIY-trend, eller det her med...
Så gør det selv.
Ja, vi godt selv nogle gange... Nu er vi blevet så nørdede. En ting er, at vi synes, det er nogle fede instrumenter, det her, men nogle gange vil vi gerne samle dem selv. Nogle vil gerne sidde med loddekolbe og bruge 3 uger på at samle et modul, for eksempel, og bygge deres eget instrument fra bunden af. Det kan også være et spørgsmål om penge, for nogle af de her ting kan være dyre. Men igen, nogen sidder jo og laver andre ting. Altså, da jeg var ung, der ville jeg være elektronikmekaniker, faktisk, og sad faktisk på et tidspunkt, der var i praktik et sted, hvor man loddede ting til de her navigationssystemer til skibe. Der kom maskinerne jo så ind og tænkte... Eller så tænkte jeg, jeg skal finde på noget andet at lave. Her igen, så kan man jo få det kreative tilbage. Man kan selv sidde og samle de her ting, man knækker. Det er Korgs produkt, der hedder Nutekst. Man brækker printpladerne fra hinanden. Jeg sad selv og gjorde det på et hotelværelse over i LA, da jeg kedede mig. Og så kunne jeg ved hjælp af en lille bitte skruetrækker hurtigt lige få samlet den her lille synthesizer, som har en fantastisk lyd og gode effekter og så videre. Og så pakket igen ind i et meget lille format, kan køre på USB-strøm, for eksempel. Og der har Korg altså lavet det her nye subbrand, kan man sige, Nutekst, hvor de også laver guitarpedaler, for eksempel. Altså de brancher lidt ud der, kan man kalde det.
Og så bygger man dem simpelthen selv?
Ja, så samler man dem selv. Og for eksempel inden for guitarpedaler, det er jo en helt crazy verden, men der er folk, der bygger virkelig meget. Og det er jo, men det er jo rigtig mange forskellige slags teknologi. det her med kork er så et eksempel på sådan den mere moderne teknologi og DSP og så videre. Digital Signal Processing, og det kan Morten igen sikkert snakke meget mere om. Men altså igen, jeg synes, eksemplet er, at et andet eksempel, altså det er det her med, at vi pakker mere og mere ned i mindre og mindre, på mindre og mindre plads.
Og det er jo en tendens, man kender fra andre teknologiområder også, ikke? Så det sker selvfølgelig også her.
Ja, så du kan jo have et helt hjemmestudie. For det første kan du have det på din computer, og du kan jo stort set også have det på din iPad eller din smartphone. Men selv i hardware også. Et eksempel er en guitarpedal, som et amerikansk firma, der hedder Impress, har lavet, der hedder en Sawyer. Den helt lille supercomputer i sig selv, og den er modular, kan man også sige. Der er nogle knapper, du kan forbinde nogle forskellige moduler, uden alle de her irriterende kabler, som vi ellers altid skal rode ned igennem, når vi nørder med vores synthesizer. Og det vil sige, selv for guitarister nu, kan de lave deres eget lille modular setup, hvor de siger, nu vil jeg have en grumklang, og nu vil jeg have lidt distortion på, og jeg vil jo godt lige have, at der kommer en lille lyd ind her, for eksempel. Og det kan de simpelthen så gemme i pedalen til nogle presets, de kan kalde frem, når de skal spille bestemt nummer, for eksempel.
Altså, jeg må blankt erkende, at jeg har siddet og kigget sulten på den på internettet og tænkt, 4.000 kroner om Morten Wagner. Det var også det, du sagde, man kan bruge mange penge på det her. Jeg kunne se, du så også helt sulten ud, da Kim havde nævnt den. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt om det der med hardware og så videre, men inden da, så skal vi have en jingle med, og du er klar med din telefon. Du har afsløret for mig, at du er ikke så vild med at spille på telefon. Du kan bedre lide andre maskiner, men nu har du noget med her. Hvad er det, du har med?
Jamen, du advarede lige i går aftes, og så tænkte jeg, altså det er faktisk ret lang tid siden, jeg har arbejdet med iPhone-apps og musik, og det sjove er faktisk, at jeg selv sammen med en god ven har haft et firma, hvor vi lavede iPhone-musik-apps tilbage i sin tid. Ja. Ambitionen var nemlig, at man kunne gøre det rigtig, rigtig nemt for folk at lave musik selv. Jeg synes, der er rigtig mange, vi ved altså, hvordan man griber en bold, og hvordan man spiller sammen med bolde, og vores idé var, hvis man kan lave noget af det samme, simulere og benytte sig af nogle af de samme grundlæggende ting, som de mange mennesker kan, og bruge det til at lave musik, så kunne man lave et musik-app. Så vi lavede noget, der hedder Pinball DJ, hvor man, hvis I spillede flipper-maskiner og sendte de der kugler rundt i sådan en flipper-maskine, så lavede det noget, der minder om musik, når den her bold høvler ind i forskellige bander og alt muligt andet ting. Hvis man kunne lave sin egen bane og lave sin egen bander, og så lave musik ud på den måde. Og så det bruger vi rigtig, rigtig meget krudt på. Det bliver faktisk en ret fed app. Udfordringen var, at der er der ikke så mange, der vil betale penge for.
Det lyder da super fedt.
Ja, men vi var også meget begejstrede for det. Hvad hedder det? Så måske tager vi den op igen en anden dag.
Men det er ikke den, du har.
Nej, så har jeg efterladt det lidt, ikke? Men så bliver jeg alligevel inspireret af dig til at kigge videre. Der er rigtig, rigtig mange fede apps derude. Og en af dem, som jeg kastede mig over og synes var rigtig morsom, det er en, der hedder Fugue Machine. Du nævnte den også selv, du kender den. Den er nok baseret lidt på, eller inspireret af noget af Bachs principper omkring fugaer, og hvordan man kan stille matematiske regler op som baggrund for at lave musik.
Så det er virkelig en Bach puttet ind i en app?
Præcis, og ødelagt af mig, kan man sige. Ikke? Det er ikke. På sådan en iPhone her, der kan man rent faktisk, man kan kombinere alle mulige effekter og lydgiver og nodegiver. Man kan lave nogle vildt avancerede ting efterhånden. Det var faktisk lige ned i et stort sort hul af inspiration, du fik kastet mig der i går aftes.
Så du fik ikke så meget nattesøvn?
Nej.
Men må vi høre, hvad du har lavet?
Ja, det er jo så ikke, det lyder ikke nødvendigvis særlig godt. Jeg prøver. Så jeg kan få lyd af noget. Jeg skal også skrue op. Her har vi de tre første toner. Og så begynder vi at sætte fugemaskinen i gang. Skal I bare høre. Hvis man så har hang til lidt rytmik, så kan man tilføje det også rimelig nemt. Tror jeg.
Vi får se, om det kommer.
Ja. Thank you.
spiller du også med fingeren.
Det jeg så gør, det er, at jeg skruer op og ned for, forskellige elementer.
Så...
ja, så alt det her.
Altså, det kan man blive ved med i timen.
Yes, altså. Det var meget mere kunstnerisk, end det, jeg lige kom op med, men altså, jeg var også bare studieverden. Super! Fantastisk. Men det, jeg virkelig ville spørge dig om, det var det, Kim Bjørn snakker om før, med de her sådan, små kork-synthesizer, som man bygger selv.
Ja.
Og du er jo hardware-nørd, som vi slog fast i starten af udsendelsen. Hvorfor er det så fedt at sidde og bygge printplader og sådan noget, i stedet for bare at gå ned og købe det i butikken og begynde at spille?
Man får et andet forhold til sit gear, når man bygger det selv. Og vi har jo verden har været igennem den her skønne maker-bevægelse for ikke så lang tid siden, hvor at det er blevet mere og mere, altså den her fremmedgørelse, der er ved at pakke noget ud i plastik, og så gå i gang med at bruge det, indtil man ikke gider det mere, og bare smide det væk. Den er der jo mange, der er træt af, heldigvis. Man vil godt have en mere indgående kendskab til det, hvad det er, man bruger og omgiver sig med i sin dagligdag. Og det er vel noget af det, der, altså det sammenholdt med, at vi får flere og flere digitale redskaber, der kan hjælpe os med at bygge ting, altså laserskærer, 3D-printer og digital fabrikation i al almindelighed, gør det nemmere og nemmere for almindelige mennesker at lave elektronik, som ellers har været en lille subkulturs forbehold. Så det her med, altså for modularer, folk tror jeg, at der er rigtig mange, der, som Kim også nævnte, det kan være økonomisk ting, der gør, at man bygger sine ting selv. Men jeg tror for rigtig mange, at det er lige så meget for selv at have bygget sine ting. Ikke? Forestil dig, at man var violinist og selv kunne altså bygge sin violin eller sin guitar. Det giver et helt specielt forhold til sine ting. Så det tror jeg, tæller rigtig meget med.
Nu bliver vi nødt til at have nogle faktabokse, fordi egentlig ville jeg godt høre lidt mere om det der med at bygge synthesizer. Men nu har I begge to brugt ordet modular. Hvad er det? Det du har skrevet en hel bog om det, Kim Bjørn.
Ja, altså modular, det siger sig selv, det er forskellige moduler, og i, når normalt, i 80'erne for eksempel, bare lige for at starte midt i det hele, der var det de her digitale synthesizer, digitale instrumenter, der meget vandt frem, fordi det var nemt.
Du må også lige forklare så anden faktorboks forskellen på analog og digital.
Ja, digital, der kan du sige meget hurtigt, det er nogle chips, kan man sige. Og analog, det er, hvor du har nogle transistorer og ting, der er løjet sammen. Kan man ikke sige sådan, Morten, meget,
det
meget
kan man
hurtigt?
Det kan man også.
Måske meget.
Man kan sige, forskellen er, hvis man kigger ind i sit gamle radioapparat og gamle TV-apparat, så vil man se en masse transistorer, måske nogle radiorør i gamle dage. Ja. Og lukker man sådan op i dag, så er det chips ligesom inde i en computer.
Så fylder næsten ingenting. Et godt eksempel er faktisk Korg's nye Wavetable Synthesizer, som bygger på deres 90'er-teknologi, som faktisk bare er bygget på et Arduino-board. Til dem, der kender Arduino.
Som er sådan nærmest sådan noget hobby-teknologi i virkeligheden.
Ja, ja. Okay. Så det var sådan, det startede i hvert fald. Og det er jo det i dag. Det, der så skete, altså det er i 90'erne, 80'erne, undskyld. Ja, det var også en i 90'erne. Det var det der med, at det blev pakket ned i en stor plastik kuffert, hvis man kan sige det sådan, med tangenter foran. Og så havde vi det hele samlet. Og det vil sige, det var svært måske lige, at, hvis man ikke vidste noget om det, at fornemme, hvor er det, hvor kommer lyden fra? Hvordan kan jeg manipulere den? Hvad er det, der gør hvad? Men i det modular, der hvor det hele startede, der havde du et modul, der for eksempel var en oscillator. Det vil sige, det lavede de her lydbølger, eller den her lydbølger. Der var forskellige måder, den lyd kunne bevæge sig på. Det kunne være sådan en sinuskurve, for eksempel. Det kunne være en mere sådan triangulær kurve, kan man sige, eller det, der hedder en square wave, som er helt sådan firkantet, som har en anden lyd. Så de har hver deres lydprofil, kan man også sige. Og så i den måde, man skaber lyd på i synthesizer, eller traditionelt set i hvert fald, der er det, man kalder subtraktiv syntese, hvor man starter med noget med nogle meget komplicerede harmonier, eller harmonisk indhold, kan man vel også sige. Jeg kigger på Morten, han nikker, så det siger jeg jo rigtigt.
Altså, du må gerne bryde ind med forklarende, hvis...
Det er jo altid svært at forklare egentlig til folk, som måske ikke har så meget indsigt i det, fordi altså, den her verden bliver så fyldt med buzzwords og engelske ord og så videre.
Men det korte lange er en synthesizer at bygge op af nogle forskellige moduler, som hvad skal man sige... Et, som laver noget lydbølge, ja. Og så nogle filtre og nogle andre ting, man kan lægge ovenpå, og så forandre lyden.
Lige
og
præcis.
Det er derfor, den kan lyde så spacet, om man så må sige.
Ja, så har du et modul, for eksempel, hvor du kan mixe forskellige oscillatorer sammen. Så filtrerer du lyden. Du siger, der er noget harmonisk indhold, jeg gerne vil have, der er noget, jeg ikke vil have, for at skabe en bestemt lydprofil, kan man sige.
Så mere bas eller...
Ja, det kunne det være, ikke? Og så vil du lige have den piker lidt i de høje toner her. Og så har du så det, der hedder en en envelope eller en konvolut eller en kurve, hvor du ligesom propper lyden ind i, og så styrer du, skal den starte hårdt, for eksempel ligesom hvis du slår på en tromme, eller skal den starte mere blødt, som hvis du stryger på en violin forsigtigt, kan man sige. Så du kan lave den her lydprofil over tid. Hvordan skal lyden starte, hvordan skal den så falde til ro, kan man sige, og hvordan skal den slutte, når du slipper tangenten.
Og hele det her, sådan, det du beskrev her, var vel i virkeligheden, fordi det udgangspunktet var meningen, at det her instrument skulle kunne efterligne andre instrumenter, for typisk stryger og andre ting?
Der er jo to skoler, ikke? Ja, altså, okay. der er skolen, som siger, at vi forsøger at syntetisere lyde, der eksisterer ude i verden. Og så er der den anden skole, som siger, at det her det er en mulighed for at lave noget, der ikke er hørt før. Det er at lave noget musik, som, eller lave nogle lyde, som ikke er hørt før, skabe noget helt nyt. Og de to skoler er faktisk lidt ligesom hiphop, ikke? Der er østkyst og vestkystskolen, som er, og det er der faktisk også inden for elektronisk musik, hvor den ene skole er meget, lad os prøve at se at lave nogle gode efterligninger af stryger og trommer og alt andet, og den anden siger, at vi laver noget for elektronikken i sig selv.
Og så skal vi... Fordi det her kan bringe os to veje lige nu, ikke? Vi kan grave os ned i dine bøger der og sige, jamen altså, hvad er det så, man laver? Hvad er forskellen med de der synthesizer? Så kan vi snakke hardware. Og det gør vi bagefter, fordi det var det der modular, vi skulle have forklaret. Fordi de der forskellige emmeloper og alt det der, du snakker om, det er jo moduler, og det er der, det modular kommer. Og så når man har sådan en synthesizer, så bygger man selv de der moduler, eller sætter dem sammen, som man vil, så man slipper for den kasse, du sagde før, hvor det hele er bygget sammen for fabrikken.
Ja, man slipper aldrig helt for en kasse. Man skal have en kasse og putte alle sine moduler ned i. Men det spændende er jo, at du kan sætte dem sammen, lige som du vil. Så hvis du vil have 8 oscillatorer, eller 8 envelopes, så kan du have det, i stedet for at få det, som fabrikken har bestemt, de vil putte ned i den her synthesizer. Mm. Og så er der jo også det her...
Det er ligesom at bygge sin egen bil, der kan køre hurtigere, eller et eller andet.
Ja, man tuner den lidt, ikke? Og så er noget blåt lys nede under, og så videre. Ja, ikke? Okay, men så er der også det her, der hedder noget meget interessant, som jeg kan snakke, og Morten også kan snakke flere timer om, der hedder LFO og Low Frequency Oscillators. Og det er jo faktisk, når lydbølgen kører så langsomt, kan man sige, at den ikke er hørbar for det menneskelige øre. Så kan du faktisk bruge den til og manipulere nogle af alle de andre ting, der sker i din modulare synthesizer. Og det vil sige, at du kan skabe, for eksempel kan den styre filteret, så du kan åbne og lukke filteret langsomt. Det svarer til, at du, i stedet for at du selv drejer på en knap, så bruger du sådan en low frequency oscillator til ligesom at styre knappen for dig. Mm. Altså, så du bruger maskinen til det, kan man sige, ikke? Og det betyder, at du kan skabe mere bevægelse og liv i din lyde, og skabe nogle helt sindssygt sjove ting. Både kan du kan prøve at efterligne igen naturlige lyde, men som Morten også siger, det her med at skabe nye ting, som aldrig er hørt før, eller næsten, eller man selv synes ikke har hørt før, eller man ikke selv har hørt før, det er jo det sjove. Det er jo der, hvor man ligesom, som Morten også siger, bare med en iPhone, at man kan gå ned i det her sorte hul, og man kan virkelig lige så, hov, skal vi allerede spise nu, ikke? Fordi man har bare nørdet med den her lyd, og så, det er lige ved at være der, skal lige have en ledning i der, skal lige dreje lidt der.
Nu nævnte du selv før, at vi var inde her i weekend, der hørte den her amerikanske modulær virtuos, kan vi godt kalde en kvinde på 73, tror jeg, Susan Charney på USA. Og jeg tog et billede af hendes modulære synthesizer, og viste den til mine kollegaer på arbejde, som sagde, at den ligner jo et omstillingsbord for en telefoncentral. Fordi det er det her, sådan, alle de her moduler bygget ind i en kasse, og der er en helvedespunkt, undskyld udtryk, der er utrolig mange stik i den, og en ufattelig mængde af ledninger, simpelthen en ormegård af ledninger.
Det er jo fantastisk, ikke?
Jamen, hvad gør man med alle de der ledninger? Hvad er det ikke nok med knapper?
Nej, for det man gør med ledningerne er jo faktisk, du tager signalet, du tager den her oscillator, den her lydbølge, og så tager du den med, man kan sige, du transporterer den via ledningen fra et sted til et andet. Du siger, nu vil jeg gerne have en lydbølge over i filteret, for eksempel. Eller jeg vil gerne have, at frekvensen på lyden bliver styret af det, der hedder en sequencer, altså en, der faktisk... skal vi nu forklare en sequencer?
Jamen, prøv lige at høre, en sequencer, det var jo det apparat, som Morten lige brugte på sin iPhone.
Det var sådan, fugamaskinen.
Fugamaskinen, hvor man jo i virkeligheden koder de toner, og hvad skal man sige, den rytme ind, som apparatet skal spille.
Det svarer til de gamle, de der piano rolls, du havde i sådan nogle selvspillende klaverer i Vilde
Vesten. Som sådan et stykke papir, der kører rundt med
huller i. Lige præcis, med huller i.
Bare sådan en hulkorpmaskine.
Det kan du sige, bare en meget avanceret digital eller analog udgave. Der findes utal af forskellige sequencer i dag, men som jo er noget af det, man brugt meget, at der blev brugt meget i sådan noget... det, der man også kalder Berlin School-musik fra 70'erne, sådan Tangerine Dream og sådan noget lignende, med de her lange, udsvævende sequences. Man kunne næsten høre det på Mortens musik også, ikke? Og man kunne bare lukke øjnene, og så flød man afsted, ikke?
Og det er jo typisk det meget moderne disco-musik også, som lægger bassen bunden, ikke? Som kører sammen med trommemaskinerne. Det er jo også altså, sequencer.
Ja, det er typisk,
ja. Et godt eksempel er Georgie Moroders hit, ikke? Med bassen der kører.
Med Donna Summer, I Feel Love, ja, altså, som nogen måske kender.
Ja, det er
som jo er, hvad skal man sige, øvrigt også en tysk produktion, for det ikke skal være løgn, fra München. Nu er vi tilbage i Tyskland.
Alt ender i Tyskland, det synes jeg.
De kunne noget med de der synthesizer og fugaer. Mm. Fik vi ikke lige forklaret den modellere der?
Der er en vinkel, fordi det er rigtigt, at jeg tror, at den bedste forklaring på, hvorfor modulære synthesizer hedder modulære synthesizer, det er den, som giver mig hvad. Men der er faktisk nogen, der opfatter det som en ekstra vinkel på, fordi det, der er specielt med modulære synthesizer, er, at man kan få forskellige signaler til at modulere helt vildt mange andre signaler. Og det er en af årsagerne til, at du ser det der virvar af ledninger, det er faktisk, at man kan opbygge sådan nogle indbyrdes afhængigheder, signaler, der påvirker andre signaler, og der ganger noget op og dividerer og trækker noget fra, så man får noget, som kan have sit helt eget liv. Faktisk snakker man i et modular verden om noget, man kalder krill. Patches. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder en krill. Det ved du måske ikke helt.
Men hvad betyder det?
Jamen, det betyder nemlig noget, at en krill patch, det er en helt speciel opsætning af sin synthesizer, som man kan sætte den i gang, og så spiller den selv hele tiden og på nye måder. Og det er sådan en helt subkultur inden for en subkultur. Omkring at skabe de her patches, hvor altså maskinen egentlig i virkeligheden går i selvsving, men på en musikalsk måde. Og det kan man i de her modulære synthesizer, fordi man simpelthen kan lade flere signaler modulere hinanden. Og det giver faktisk en mulighed, som jeg synes er inspirerende tit, at man i det her synthesizer laver noget, som er ikke deterministisk.
Og der viste du lige her, Kim Bjørn, du har et helt opslag i din bog med The Krill Patch.
Ja, altså fordi, først lige for at starte der, hvor Morten også gik ind i det, at jeg tror, det er det der, du sagde også, Morten, at det her med skærme er kedeligt i dag. Mm. Tænk på, hvor mange mennesker, der i dag sidder og arbejder foran en computer. Vi har brug for nogle gange, at maskinerne kan give os noget, vi ikke selv lige kan kontrollere. Noget random, noget selvgenererende, hvor vi selv bliver overrasket og hygger os med det. Krill Patchen er opkaldt efter faktisk en gammel film, hvor de her lyde blev brugt. Den hed et eller andet med krill. Nu kan jeg ikke lige se, hvor står man det. Jo, Forbidden Planet var det faktisk.
En klassiker.
Fra 1956, ja. Hvor de brugte de her lyde. Og blandt andet et fyr, der hed Todd Barton, som jeg interviewede til min bog, som har lavet den her. Og igen, det var det, der hed en Buchla synthesizer. Opkaldt efter Don Buchla, som i 60'erne lavede de her, og det er det her, hvor vi kan vende tilbage til det med øst og vest i USA, at på vestkysten, der var man måske lidt mere eksperimenterende, i hvert fald i den verden, der var nogen, der var det. Ikke kun med musik, men også med mange andre spændende ting og stoffer blandt andet, tror jeg. Så måske gjorde det blev lidt mere udsyret. Don havde en anden filosofi omkring det at producere lyd, hvor man kan sige, den lidt omvendte af det, vi havde på østkysten, som blandt andet Bob Moog står for at lave de her Moog-synthesizer med subtraktiv syntese, hvor at Don han brugte en anden måde at skabe lyd på, hvor du starter med en simplere harmonisk struktur, hvis man kan sige det sådan, og så bygger flere af de her modulationer på osv., som Morten snakker om, og skaber nogle overtoner for eksempel, og nogle mere komplicerede harmoniske sammensætninger i din lyd. Og det er det, som Susan Chani arbejder med, og som vi hørte her forleden dag. En patch, det er så, kan man sige, jeg vil ikke kalde det preset, for det er det jo ikke, men det er, når man har sat ledningerne og drejeknapperne og det hele på en bestemt måde, og så giver det en bestemt lyd, kan man sige.
Og det patchende, det er jo simpelthen, hvad skal man sige, en indstilling på den her synthesizer. Og den skal man så helst kunne huske, hvis man vil genskabe det. Vi skal tilbage til det med hardwaren og udviklingen af den Morten Wagner. Men inden da, så skal vi altså lige have Kim Bjørns jingle, fordi ellers så når vi den ikke. Tiden den løber, når man er et godt selskab. Der er mange ting, vi gerne vil snakke om her. Vi kunne blive ved hele natten, tror jeg. Men hvad har du med til os på telefonen, Kim?
Jeg har faktisk en meget simpel app med, som blev skabt for en del år siden. Den hedder Bloom, som Brian Eno har lavet sammen med en fyr, der hedder Peter Childers, tror jeg, man udtaler det som. Og det er sådan igen sådan en, det er sådan en generativ app, og som Morten også var inde på tidligere, det her med, at maskinerne kan gøre nogle ting for os, så vi ikke selv laver fejl, for eksempel. For eksempel her, der har jeg sådan nogle forskellige verdener. Nu kan jeg prøve at trykke på en af dem. Og det vil sige, der er tonaliteten allerede bestemt for mig. Det vil sige, jeg kan egentlig ikke komme til at spille nogle forkerte toner. Og lige nu er det bare, som I kan se, sådan en helt blank skærm, der skifter lidt farve. Og så venter den egentlig på, at jeg trykker på skærmen. Og det kan jeg gøre nu, så nu er det live. Kan man høre det?
Ja.
Så det er en tone, jeg indtil videre bare har trykket på, som den looper. Altså, det lyder harmonisk jo. Jeg laver ikke noget forkert, for det kan jeg ikke, for det har appen ligesom bestemt. Eller dem, der har lavet appen. Og så kan man jo sidde og meditere til det her på vej hjem i S-toget fra arbejde, i stedet for bare at browse noget af Facebook.
Tænker umiddelbart, er det her at spille musik? Fordi andre har bestemt det for dig. Du har ikke rigtig indflydelse. Du kan trykke lidt rundt omkring på skærmen, og du ved egentlig ikke rigtig, hvad der sker.
I virkeligheden, så kan du sammenligne det med et klaver. Hvornår spiller du musik på et klaver? Er det, når du trykker en tone ned, to toner efter hinanden? En akkord? Er det, når du spiller Bach? Er det, når du spiller Rolling Stones? Eller hvornår er det egentlig musik? Så nærmer vi os en ny udsendelse.
Men det bliver vi filosofiske.
Ja, en af de ting, jeg møder mange forskellige mennesker, der laver mange forskellige slags musik, når jeg interviewer folk til mine bøger. Og det, jeg synes, der er interessant, på lidt ekstra toner ind her. Det, der er interessant, det er jo, at i gamle dage, eller bare måske for 20 år siden, ligesom man havde pladeselskaber, der dominerede, så havde man også folk, der bestemte, hvad der var godt og dårlig musik. Og det synes jeg er rigtig interessant, at i dag kan alle lave noget, der lyder mega professionelt. Du nævnte Billie Eilish i starten, for eksempel. Hvis vi kan snakke lidt om hende og hendes bror nu, så det, synes jeg, det er et perfekt eksempel på, hvordan to unge mennesker, altså de startede, da hun var 13, og han var 18, hjemme i deres barndomshjem i stuen, ved hjælp af noget software, og en computer og et MIDI-keyboard, og så kunne han spille lidt bass og guitar, så får de lavet et track, som de lægger på SoundCloud, som den her tjeneste, hvor man kan uploade musik, og det er der så nogen, der hører, og så eksploderer det hele, fordi at der er noget unikt i det. Og det er jo igen det her, man kan sige, det jeg sidder og laver nu, endda mens jeg snakker, det er måske ikke specifikt unikt. Jeg tror ikke, det bliver noget stort Billboard number one hit.
Du får ingen gram her for det der.
Det gør jeg nok ikke, men jeg hygger mig med det, og hvis nogen synes, at det minder måske lidt om noget af det musik, jeg selv spiller for, som sådan noget ambient musik, som jeg egentlig spiller, fordi jeg godt kan lide at slappe af med at lave musik, og så er det blevet det, jeg laver, for eksempel. Men med Billie Eilish og hendes bror, der har de nogle bestemte ting, de gerne vil have ud. De har nogle historier, nogle tekster, og så har de noget unikhed, Som egentlig har faret benene væk under hele branchen, tror jeg. Som man jo mangler lidt i dag, når man har et team af, hvad ved jeg, 4-5 producer og 6 tekstforfattere til at skrive et hit til Beyoncé, eller hvem det nu kan være, hvor det jo er, at man kommer ind i den her popmaskine, som mange mennesker lytter til. Jeg er selv ret stolt over, for eksempel, at min yngste datter på 18, hun opdager musik på det, der hedder Bandcamp, som er et super fedt site, hvor kunstnere selv kan uploade musik. Og der finder de nogen, der måske bare har lavet et hit, som de synes er fedt. Og så er det, de hører, måske 30 gange i træk, hvad ved jeg. Men altså det her med, at i dag er det så demokratiseret, kan man sige, at du ved ikke, hvornår det næste hit kommer. At Justin Bieber er jo også et meget godt eksempel, da han begyndte at synge på YouTube, ikke? Men jeg synes, at det her, maskinerne kan i dag, det er, at de kan jo måske hjælpe os til enten at gå den ene vej eller den anden vej, men det er faktisk os selv, der bestemmer. Jeg kan jo lade være med at bruge den her app. Jeg kan jo bruge noget med. Jeg kan også prøve at lære at spille violin. Det tager 30 år, før det lyder godt. og så er der nogen, der skal trækkes igennem og høre på det, ikke?
Så det er et eksempel på demokratisering af, hvordan teknologien demokratiserer det at lave musik. Vi skal simpelthen lige nå her til sidste hardware-delen, som vi har snakket om og komme ind på flere gange. Fordi noget af det, som jo dukker op i dine bøger også, det er, hvordan de her sådan gamle synthesizer, de blev sådan ikoniske, de var enormt dyre, og de er meget svære at få fat i dag. Og så har man så faktisk begyndt at genskabe dem. Der er især et tysk firma, der hedder Behringer, som laver rigtig mange kopier af de der gamle synthesizer. Hvad er det for et marked, der er opstået der, Morten Wagner?
Det er jo et marked. Det som Behringer kan, er jo, at de har benyttet sig af nogle af de her gamle synthesizer, deres copyright er udløbet, og de kan genskabe dem.
Så man kan simpelthen kopiere dem?
De kan simpelthen kopiere dem, og de og Behringer, som vi snakker er ejet af sådan en mere international music tribe firma, som også har købt danske TC Electronic og andre, de har så mange muskler, at de har lavet deres egen lille elektronik, eller jeg tror faktisk ikke, den er lille, tror den er stor, fabrik i Kina.
Det er faktisk en hel by.
Det er en hel by, ja. Det er en hel by. Hvor man bor og hvor man går på arbejde, som kan producere elektronik. Behringer laver meget andet end synthesizer, laver mikrofoner og mixer og alt muligt andet. Men det viser sig jo, at Uli Behringer, som startede Behringer, han faktisk er en gammel keyboardspiller. Og han startede hele sin karriere med at lave synthesizer selv. Så han er simpelthen gået i gang med at klone gamle, klassiske synthesizer, så han tager dem simpelthen fra en ende af, og så kører han hele striben igennem. Og det sjove ved det er, at nogle af de her gamle synthesizer, for eksempel en bass-synthesizer, TB303, tror jeg den hedder, den var super kikset, da den kom ud, den her bass-synthesizer. Det var egentlig meningen, at den var til guitarister, som manglede en bassist, og den lød på man til at blive et stort, stort flop. Så det blev 90'erne, da jeg var ung, der blev den genopdaget til acid-musik og acid-house, fordi den kunne lave nogle super funky basslinjer, specielt hvis man lige tilføjede noget distortion og sådan lidt.
Og formodentlig, fordi den også var billig, fordi ingen ville have den.
Og så var den også billig, du ved, så hvis man lige havde et par pladespillere af den her boks der, så kunne man... Jeg tror også, jeg havde en, som jeg nærmest gav ikke i sin tid, før den altså blev genopdaget. Nu koster de 10-20.000 kroner, de her små plastikboks, hvis du skal have en original. Den har Behringer lige klonet fuldstændig og sendt på markedet til en 1000-lap. Det gør også noget for brugtværdien, de er gamle. Men det gør virksomheden her for flere andre.
Hvorfor er det blevet muligt at lave dem så billigt?
Jamen, hele elektronik- og hardwareverdenen har jo været igennem en kraftig udvikling de seneste 10-20 år. Der sker masser ved digitale fremstillingsmetoder i øjeblikket, som gør, at det bliver hurtigere og hurtigere og billigere og billigere at lave elektronik. Faktisk også ikke bare for kinesiske virksomheder, vi kan også gøre det her i Danmark. Altså, der er masser af ting, der er blevet automatiseret. Så det rent faktisk er muligt nu for en enmandsvirksomhed at designe et stykke hardware og få det godkendt og sende det på markedet, hvor at det ville have krævet en helt mindre landsby for bare 15-20 år siden. Så vi ser en stor... Nu nævnte de, altså jeg ved, det er demokratisering. Vi ser en stor mulighed for at lave masser af for at lave hardware selv. Og både for entusiaster derhjemme i hobbyrummet, men også for professionelle virksomheder. Og jeg tror også, vi kan se det i modularverdenen, altså hvor at masser af små virksomheder laver modular hardware og udbyder det i konkurrence med store virksomheder som Behringer her. I dag kan man lave du skal ikke bruge særlig lang tid på YouTube, så kan du lære, hvordan du kan lave et PCB og et stykke hardware, og så kan du bestille, nogle dimser og nogle prototyper i Kina, at du kan være kørende efter et par uger, så har du et eller andet stykke metal, du kan arbejde med.
Det kan godt være, at folk er vildt glade for at få en billig synthesizer, men efterhånden kan du stort set fodre svin med billige synthesizer. Altså, der bliver lavet ret mange, og hvor mange... monofoniske synthesizer har man egentlig brug for, der emulerer en eller anden gammel synthesizer, der var engang. Og hvor meget skal vi egentlig kigge tilbage i forhold til, hvor meget skal vi egentlig kigge fremad? Hvorfor skal vi gå og replikere de gamle dage, kan man sige, musisk set? Som Morten også sagde, de fede ting med modulære synthesizer, at vi kan skabe nogle ting, som måske ikke er hørt før, og vi kan gå nye veje, kan man sige. Og det er det, jeg savner lidt. Jeg savner noget mere innovation. Når jeg går rundt på NAMM, der er nogle enkelte ting, men det er altså ikke sådan, at man tænker, wow, vi lever i fremtiden. Slet ikke.
Nej, det er rigtigt.
Jeg tror, at det var, hvad vi havde plads til i Techtopia i dag. Tak til dig, Morten Wagner fra Force Technology, og du har jo et kunstnernavn.
Ja, Popgoblin.
Popgoblin, når du optræder med din modulære synthesizer. Ja. Det skal man holde øje med på sommerens festivalplakater.
Det skal
Popgoblin,
man.
Ja. Ja. Og Kim Bjørn, forfatter til de tre bøger om to om synthesizer, og en om guitarpedaler, som vi slet ikke nåede at tale om, som er den nye Pedal Crush, som jeg rigtig gerne vil tale om. Jeg er vild med guitarpedaler. Så det kan være, at vi skal lave en ny udsendelse om guitarpedaler på et tidspunkt.
Helt sikkert.
Ja.
Jeg er frisk.
Du er frisk. Tak fordi I kommer med i Techtopia. Vi sender hver søndag kl. 13.05, og du kan høre udsendelsen som podcast på radio4.dk eller på den podcast-app, du nu engang bruger. Du er velkommen til at skrive til mig med ris og ros, selvfølgelig helst ros, eller måske forslag til nye udsendelser på henriksnabla@techtopia.dk. På genhør næste uge. Radio 4 taler med Danmark.
Tagtopia.